Азат тугнаусын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы? Азаттык радиосу алдыдагы жарым саатта төмөнкү баяндарды сунуштурат. Өткөн аптада Кыргызстанда жүздөгөн үйдү сел каптап, адам өмүрлөрү кыйылды. Чыгымдар жана жоопкерчилик боюнча жергиликтүү бийликтерде маселе жаралууда.
Мен капитациясын мамлекет чечип берет. Жана айылыкты бейлеп атпай, мен бала калкыган көчүрүп элем.
Казакстанда алгач ирет айыл акимдерин шайлоо өттү, бирок оппозиция муну кожо көрсүн деп, буга чейин орноп калган система өзгөрбөй турганын айтып жатат.
Ооба, шайлоо демократиянын белгиси. Бирок учурдагы шайлоо системасы элдин чындыгы көксөөсүн көрсөтпөйт.
Бишкекте этникалык кыргыздар этностан маданий борборун жана тил үйрөтүүчү Билгистан деп аталган билим борборун ачышты. Студияда Санжар Эралиев, бүгүн 26 июль, азыр жаңылыктар Жеңиш Айдаровтан.
Рахмат Санжар. Индияда 24-июлда суу ташкынынан бери дегенде 115 адам каза болду. Расмий маалыматтарга караганда курман болгондордун саны мындан көбөйүшү мүмкүн. Анткени алдыдагы күндөрү сел токтобойт деген божомолдор бар. Индиянын батыш тарабындагы Махаштар шаарында жүздөгөн адам дайынсыз экени кабарланды. Жаратылыш кырсыгынан улам бул калада 150 000 киши коопсуз жайга көчүрүлдү. Гоа штатында да суу ташкыны болду. Акыркы кездери Европа жана Азия чөлкөмүндөгү сел суулары бир канча кишинин өмүрүн жалмады. Жалал абад Баткен облустарында өткөн жумадагы селден 553 үйгө топон суу киргени аныкталды. 19-20 июль күндөрү Жалал абад Баткен облустарында катуу жаагандан сел жүрүп, 6 жана 16 жаштагы балдар каза болгон. Чыгымдарды эсептөө үчүн атайын комиссия дагы деле иштеп жатат. Жалпы чыгымдын суммасы тактала элек. Алдын ала эсептөөлөргө ылайык, Жалал абад облусунда 446 турак жайга сел суусу кирип, анын 58 жашоого жараксыз деп табылган. Баткен облусунда 107 үйдү сел каптап, 39 үй бүлөгө убактылуу жашап туруу үчүн чатырлар таркатылган. Атайын комиссия ишин жыйынтыктаганга жараша дагы канча үй жашоого жараксыз экендиги, кенемте төлөөгө муктаждары да аныкталат, дейт Баткен облусунун жетекчисинин орун басары Маруфхан Тулаев.
Чыга элек да, суммасы толук чыгат, иштеп атат комиссия дагы элек. Эми компенсацияны мамлекет чечип берет да, жана комиссиянын жыйынтыгына карап турат. Кээ бир жерлерде көчө турган үйлөрү бар экен, аны да карап атабыз. Толук аягына чыгып эртең биринчи экинчи күн күтөбүз, кудай буюрса 3-5 күндө толук
өткөн жумадагы сел кесепетинен Жалал абад Баткен облустарында бир топ социалдык объектилер, таза суу куурлары, жол, көпүрөлөр жараксыз болгон. Сел жүргөн аймактарды министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марепов өткөн жумада кыдырып, сел кесепеттерин четтетүү жана чыгымдар үчүн мамлекеттен колдоолор болорун айткан. Кооптуу аймактарда жашап жаткандарды көчүрүү боюнча жергиликтүү бийликке тапшырмаларды койгон. Сирияда 2 түрк аскери наут болду. Түркиянын коргоо министрлиги Сирияда 2 аскери брондолгон унаа менен чабуулунан каза болгонун билдирди. Дагы 2 жоокер жараат алды. Окуя Алеппо провинциясында түрк аскерлери көзөмөл кылып турган аймакта болгонун 25-июлда кабарланды. Түркия кол салууну террорчулар ишке ашырганын билдирди. Бирок кайсыл куралдуу топ экени тууралуу маалымат так айтылган жок. Түрк аскерлери жооп иретинде сокку урганы расмий маалымдалды. Түркия Сириянын аймагында аскердик операцияларын 2016-жылы баштаган. Максаты ислам экстремисттеринин аскерлерин Түркия менен чектеш аймактардан сүрүп чыгаруу. 25-июлдан тарта Кыргызстандын жарандары Орусиянын аймагына кирүүдө ПЦР анализдин жыйынтыгын COVID-19 саякаттайм деп аталган уюлдук тиркемеси аркылуу көрсөтүү талабы иштей баштады. Орус өкмөтүнүн ушул жылдын 20-июлундагы буйругу менен Орусиянын аймагына Евразия экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттердин аймагынан кирген чет элдик жарандар ПЦР анализдин жыйынтыгын тиркеме аркылуу көрсөтүү зарылдыгы тууралуу талап бекитилген. Анализ Орусиянын аймагына кирүүгө 3 күндөн эрте эмес мөөнөттө жүргүзүлүшү керек. Ал эми коронавируска каршы вакцина алган жарандар келгени тууралуу электрондук сертификатын көрсөткөн учурда ПЦР тест тапшырбайт. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жакка саякаттагандар үчүн ПЦР анализди 2 мамлекеттик лаборатория, Бишкек шаарындагы улуттук вирусологиялык референс лабораториясы жана Ош шаарындагы вирусологиялык лаборатория, ошондой эле COVID-19 саякаттайм маалымат тутумуна кошулган жеке лабораториялар жүргүзөт. Соңку маалыматтар боюнча 750 000 кыргызстандык Орусияда жүрөт. Мындан тышкары миграциялык эрежелерди сактабагандыгы үчүн 64 000 ашуун кыргыз жараны кара тизмеге алынган. Мамлекеттик миграция кызматынын маалыматына ылайык, мындан тышкары Орусиянын жарандыгын алган 600 000 кыргызстандык бар. Кыргызстанда 460 миңден ашуун жаран коронавируска каршы вакцина алды. Алардын 107 миңден көбү эки дозаны тең сайдырышты. Учурда өлкөдө вакциналардын 1,100,000 чамалуу запасы бар. Бул 26 июль таңкы саат 7:00 карата маалымат. Эмделгендердин эсеби саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин электрондук саламаттыкты борборунун маалымат базасында күнү түнү жаңыртылууда. Кыргызстандыктарды эмдөөгө негизинен Кытайдын Синофарм компаниясынын вакцинасы, андан тышкары Европа өндүрүшүндөгү AstraZeneca жана Орусиянын Sputnik V препараты колдонууда. Вакцина 18 жаштан өткөн жарандарга 2 дозада акысыз сайылат, аралыгы 21 күн болууга тийиш. 2020 жылдын мартынан бери өлкөдө расмий эсепте 158 миңдей адам коронавирус жугуп, 2200'ден ашык бейтап көз жумду. Олимпиадада 6 алтын медаль алып, Кытай спортчулары алдын корунда. Токиодо 23 июлда башталган Олимпиада оюндарынын 3-үнчү күнүндө 6 алтын алып Кытай спортчулары, андан кийин Япония 5 алтын алса, Америка Кошмо Штаттарынын спортчулары 4 алтын медаль алды. Өзбекстандык 19 жаштагы Улукбек Рашетов спорттун тайквондо түрүнөн өз өлкөсүнүн капчыгына алгачкы алтын медалын алып келди. Казакстандык спортчулар 2 коло медаль алышты. Олимп оюндарынын бүгүнкү күнгө карата спорттун бир нече түрүнөн жалпысынан 98 медаль ойнотулду. Токиодо Олимпиада оюндары 23 июлда расмий ачылган. Ага дүйнөнүн 207 өлкөсүнөн 11,300 спортчу катышууда. Алар спорттун 33 түрү боюнча таймашууда, оюндарда жалпысынан 339 медалдар топтому ойнотулат. Олимп оюндарына Кыргызстандан 16 спортчу жолдом алган. Олимпиада 8 августта жыйынтыкталат. Санжар,
азырынча кыргызстандык спортчулар ийгилик жарата элек, биз аларга алдыдагы таймаштарда ийгилик каалайбыз. Жеңиш Айдаров айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому биздин сайтта дарыга азаттык чекит орг эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 26 июлда өлкөдө жаан чачын болбойт деп кабарлады. Абанын табы Нарын жана Ысык Көл облустарында 35, Ош, Жалал Абад, Талас, Баткенчи облустарында жана Бишкек шаарында 40 градус ысык болот. Уктурууну улантабыз. Алдыда баяндар. Өткөн жумада жүргөн сел кесепетинен Жалал Абад, Баткен облустарынын аймактарында 70ге жакын үй жашоого жараксыз болуп, 550-ден ашуун турак жайга топон суу кирген. Апта башынан бери селден 10 адам каза болду. Бир топ социалдык объектилер, жолдор, таза суу куурлары жабыркаган. Ошол эле учурда дагы деле адистер кооптуу деп бүтүм чыгарган аймактарда миңден ашуун үй бүлө коопсуз жайга көчүп чыкпай жашап жатышат. Чыгымдар жана жоопкерчилик боюнча жергиликтүү бийликтерде болсо маселе жаралууда. Алдыдагы баянда кененирээк айтып беребиз.
19-20 июль күндөрү жаан көп жаап, Баткен, Жалал Абад, Талас облустарында сел жүрүп, 2 адам каза болуп, турак жайлары жана социалдык объектилер, жол, таза суу куурлары, эгин талааларын топон суу каптады. Азырынча атайын комиссия чыгымды толук көлөмүн эсептеп чыга элек. Алдын ала эсептөөлөргө ылайык, Жалал Абад облусунда 446 үй жай топон сууга толсо, анын 58%'инде жашоого болбойт деп бүтүм чыкты. Селден жабыркаган Сузак районунун Чаңгырташ айылы дээрлик толук менен эле кооптуу аймак деп табылган. Өлкө боюнча адистер тарабынан кооптуу деп табылган, бирок жашоочулар коопсуз жайларга чыгып кетпей, жашап кала берген учурлар 2000'ден ашык үй бүлө бар. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облусу боюнча башкармалыгынын башчысы Абдулнасер Закиров табигый кырсыктардын кесепеттерин жоюу боюнча аракет канчалык жүргөнү менен алдын алып эскертүүлөргө кайдыгер карап кала бергендердин маселеси оор болуп жатат дейт.
Жергиликтүү бийликке жүктөлгөн бул кооптуу аймактан көчүп чыгаруу эскертме кортунда гана берилет. Жалал Абад облусунун аймагында жарандарды бар, чыкпаган жарандарды сотко берип, ошо соттун чечимине чыккандарды ошо мажбурлап чыгаруу иштерин жүргүзүп атышат жергиликтүү бийликтер ара.
Баткен облусунда 107 үйгө сел суулары кирген. Учурда облус боюнча 39 үй бүлө чатырларда жашап жатышат. Сел чыгымдарын эсептеген топ жыйынтыгын чыгара элек. Ал эми чыгымдар жана жоопкерчилик боюнча жергиликтүү бийликте да маселе жаралып жаткандай. Баткен облусунун жетекчисинин орун басары Марувхан Тулаев көпчүлүк учурда жоопкерчилик жергиликтүү бийликке жүктөлөт, бирок мындай шартты жөнгө салуу боюнча укуктар чектелүү экен дейт.
Иштеп атат комиссия дагы эле. Эми компенсацияны мамлекет чечип берет да. Кээ бир жерлерде көчө турган үйлөр бар экен, аны тартарап атабыз. Айыл өкмөтү да ыйлап атпай, мен балага калып калам, көчүрүп эле.
Түшүндүрүү чаралары менен эле чектелген өзгөчө кырдаалдар министрлиги колу байлануу калып жаткандай. Баткен райондук өзгөчө кырдаалдар жана жарандык коргонуу бөлүмүнүн башчысы Туратбек Турдуев милдеттер менен укуктун ар башка кызматта калышы жана жарандардын кайдыгер мамилеси чыгымдардын оорлошуна алып келүүдө дейт.
Жер тилкесин чечип бергенге чейин биз короче палаткаларды берип коопсуз жайгакты убактынча жашоо боюнча палатка бергенбиз да. Тосуп алган да тастоо менен паперок тосгон. Ошонун кесепети менен 1 километр жолду дагы бир онго жакын үйлөрдүн короолорун короче эгин аянттарын толугу зыянга учураган ошонун себебиде.
Калк арасында да алдын алуу боюнча түшүндүрүү чараларын жүргүзүү, кооптуу аймактагыларды көчүрүү сыяктуу милдеттер жүктөлгөн, жергиликтүү бийлик да эки буту бир чарыкка тушалып маселени чечүүдө кыйналып калган учурлары бар. Баткен районун Дара айыл аймагында 24 үй бүлө коопсуз аймактан жер участок жана суудаларды алышкан, бирок алиге чейин кетпей жашап жатышат. Жергиликтүү бийликте да жоопкерчилик каралганы менен укуктары чектелүү экен дейт айыл аймак башчысы Алтынбек Мисралиев.
Биздин Дара айыл өкмөтүнүн Табылга айылында 24 үй бүлө бар экен, көчүрүүгө кабылган үйлөр. Мезгилинде мамлекет тарабынан суудалар берилген экен, бирок ошолорду карабастан элдер көнүп калган жерине келип алышат экен. Бүгүнкү күндө биз жумушчулар боюнча тийиштүү укук коргоо органдарына дагы кайрылалы деп турабыз.
Тиешелүү эскертүүлөр берилсе да өмүрүн тобокелчиликке салып жашап жаткандар өлкө боюнча 2000 айланасында. Мамлекеттин кенемте жана жер участогунда алып, бирок кооптуу аймактан чыкпай жашап жаткандардын бири Адилбек там куруу үчүн жер тартыштыгынан башка салганын көрөбүз дейт.
Негизинен жол көчпөй жаткандарга дагы жардам керек. Мурда алган агротуга сол демеден жол көчпөгөндөр баардыгы балдарын ошол жерге бөлгөн. Азыр балдары 5-6 баладан болду, эки бөлүнгөн балдары. Атасыга берген жеринде баласы жашап атат. Негизи Кыргызстан боюнча эле ушул маселе кыйын болуп атпайбы?
Акыркы бир ай ичинде эле сел кырсыгынан өлкөдө 10 адам каза болуп, автоунаа, айдалган эгиндер, жол, суу куурлары, көпүрөлөр жарактан чыкты. Жараксыз болгон там таш мүлктөр үчүн кенемте камсыздандырылгандарга гана каралган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Казакстанда 25 июлда алгач жолу айыл акимдерин шайлоо өттү. Бул күнү өлкөдөгү 730 шайлоо округунда 2000 ашык талапкер атсалышты. Мындай мыйзамга былтыр президент Касым Жомарт Токаев кол коюп, өлкөдөгү саясий жаңылануунун жаңы этабы деп жарыялаган. Бирок оппозиция жаңы шайлоолорду кожо көрсүн деп атап, буга чейин орноп калган бийлик вертикалын өзгөртө албасын айтышууда. Коңшу өлкөдөгү айыл акимдерин шайлоонун жүрүшү тууралуу Бактасанов баяндайт.
Казакстандын эгемендигинин 30 жылдык тарыхында алгач жолу айыл акимдери же айыл өкмөт башчыларын шайлоо өттү. Өлкөдөгү 429 айыл акиминин орду үчүн 2200 ашык талапкер ат салышты. 24 июлда казак президенти Касым Жомарт Токаев Твиттердеги баракчасына бул добуш берүүнү саясий жаңылануунун жаңы этабы болоорун жазды. Буга чейин Казакстанда айыл акимдери жогорудан дайындалып келген. Казак коомчулугунда көптөн бери эле жергиликтүү бийлик жетекчилерин жарандар түз шайлашы керек деген талаптар айтыла жүргөн. Президент Токаев мындай талаптарга кызматка киришкенден бир жыл өткөндөн кийин гана 2020-жылдын сентябрында кайрылып, азырынча айыл акимдерин түз добуш берүү аркылуу шайлоо мыйзамына кол койду. Казак президентинин администрациясынын башчысынын орун басары Малек Мурзалин мындай өзгөртүү калктын үнүн угуу максатында кабыл алынгандыгын буга чейин билдирген жайы бар.
Мындай система аркылуу аким калктын ишенимине кирүүгө аракет кылат деп ойлойбуз. Алар айыл тургундарынын алдында жоопкерчиликтүү болмокчу.
Соответственно, будут нести большую ответственность перед жителями этих сел.
Бул жолу 2297 талапкердин 1400 ашыгы өзүн өзү көрсөтүү жолу менен шайлоого катышса, 828 саясий партиялардын талапкери катары атсалышууда. Басымдуу көпчүлүгү бийликтеги Нур Отан партиясынын мүчөлөрү. Азаттыктын казак кызматы 25 июлдагы добуш берүүнүн жүрүшүндө бир катар мыйзам бузуулар байкалгандыгын жазып чыкты. Ошондой эле эксперттер шайлоо кампаниясы эч бир өзгөчөлүксүз өтүп, айыгышкан атаандаштык болбогон билдиришүүдө. Казакстандагы оппозиция жана көз карандыс эксперттер президент Токаевдин соңку реформасын үстүртөн деп атап, 30 жылдан бери орногон авторитардык бийлик вертикалын өзгөртө албайт деп баалашууда. Эксперт Дос Кашым Азаттыктын казак кызматына курган маегинде соңку өзгөртүүлөр демократиячыл жаңылууга жол ача албайт деген пикирин айткан.
Бизде бардык демократиялык реформалар көбүнесе декорация болуп калган. Айыл акимдерин шайлоо деле дал ошол демократия менен ойноонун бир түрү. Шайлоо мыйзамдарын жана системаны өзгөртмөйүнчө жаңылууну күтүү туура эмес. Ооба, шайлоо демократиянын белгиси, бирок учурдагы шайлоо системасы элдин чындыгы көк сөзүн көрсөтпөйт.
Казакстандагы айыл акимдерин түз шайлаган реформалар коңшу Кыргызстандагы башкаруу системасы өзгөрүп жаткан маалга туш келди. Быйыл президенттик башкаруу системасына кайткан Кыргызстанда ушул күндөрү жогорку кеңеш өкмөттөн айыл өкмөттөргө чейинки бийлик органдарын жаңы баш мыйзамга шайкеш келтирүү боюнча мыйзам долбоорлорун карап жатат. Андагы өзгөртүүлөргө ылайык акимдердин ыйгар муктары кеңейтилип, айыл өкмөт башчыларын дайындай турганы сунушталган. Мындай өзгөртүүлөр бийлик вертикалын чыңдоо максаты менен түшүндүрүлүүдө. Бирок бир катар эксперттер Кыргызстан кайрадан кетенчиктеп артка кайтып жаткандыгын сынга алышууда. Алардын бири жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы директору Бакыт Рыспаев Казакстандагы айыл акимдерин түз шайлоого өткөнүн мисал кылып, расмий Бишкектин акыркы позициясына түшүнбөй жаткандыгын билдирди.
Биз айтып атабыз, бул болбойт, бул деген биз 30 жылдан бери акырындан өнүгүп келаткан болгону коңшу мамлекеттер болуп, мына мен Гамсунмодо иштеп турганда Казакстандан өкүлдөр келип биздин адистерди чакырып кетчү, бизге жардам бергиле, биз ушу силердикиндей система түзөлү деп атабыз. Биз азыркыга чейин айылдарыбыз ак үйдү карап эле отурат, а силердин айылдарыңар ар бири өзүнүн ишин жасап жүрөт. Биз ушуга кандай келебиз, кандай жол менен силер баскан кемчиликтерди биз баспайлы, ушул жагынан бизге айтып бергиле деп бизге биздин адистерди сурап кетишчү.
Казакстандагы жаңы мыйзамга ылайык бул жолку шайлоодо шайланган айыл акимдери эки мөөнөт гана аталган кызматта иштей алат. Шайлоонун расмий жыйынтыгы болсо жакынкы апталарда жарыяланышы керек. Бакыт Асанов, Азаттык.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Индияда суу ташкынында бери дегенде 115 адам каза болду. Кыргызстанда өткөн аптадагы сел суулары Жалал-Абад жана Баткен облустарында 550 ашуун үйдү каптаганы аныкталды. Сирияда эки түрк аскерин аут болгону кабарланууда. Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясы Коммунисттик партиянын тизмеси менен Мамлекеттик Думага ат салышууну көздөгөн саясатчы Павел Грудинди талапкер катары каттоодон баш тартты. Кыргызстанда 460 000 ашуун жаран коронавируска каршы вакцина алды. Токиодогу жайкы олимпиада оюндарында алтын медалдардын саны боюнча Кытай алдыңкы орунда келе жатат. Бул жана башка кабарлардын толук топтому биздин сайтта дареги азаттык чекит орг.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Студияда Санжар Иралиев, бүгүн 26 июль, кутман таңыңыз менен. Эми өткөн аптада чет элдик басылмаларда чыккан айрым макала баяндарга серп салабыз. Басма сөзгө баяндаманы Кубат Касымбеков сунуш кылат.
Ооганстандагы соңку кырдаал дале болсо дүйнөлүк медианын көңүл борборунда турат. 20 июлда Блумберг басылмасы Орусия талибандын оң жактары тууралуу сөз кылды деген макаласын жарыялады. Анда Орусия талиптер чөлкөмдөгү башка исламчыл жоочуларга каршы турат деп ишенери белгиленген. Басылма Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Кремлдин Ооганстан боюнча чабарманы Замир Кабуловдун сөзүн келтирген. Талибан биздин Борбор Азиядагы өнөктөштөрүбүздүн коопсуздугун камсыз кылуу көз карашынан алып караганда кеминде азырынча позитивдүү фактор деп айткан Кабулов. Ал талиптер ушул тапта ооган бийлигин толук басып ала албай турганын, бирок тараза таш алардын тарабында экенин жана бийликти бөлүштүрүү маселесинде жылыш болбосо талиптер бийликти тартып алышы мүмкүндүгүн эскерткен. Кабулов 8 июлда Москвада талиптердин делегациясы менен жолуккан. Анда жоочулар Ооганстандын Борбор Азия менен чек арасына коркунуч жаратпай турганын билдиргени кабарланган. Блумберг Москва Ооганстандагы уруштун Борбор Азияга жайылып кетишинен кооптонорун жазып, Талибан Орусияда экстремисттик жана террордук уюмдардын тизмесинде экенин эске салды. Жана Москва 30 июлдан 10 августка чейин Өзбекстан менен бирге ооган чегине жакын жерде машыгуу өткөрүүнү көздөп жатканын белгиледи.
Президент Владимир Путин тажик бийлигине чек ара аймактарындагы барган сайын күчөп жаткан уруштарды жөнгө салуу маселесинде көмөктөшөрүн билдирген. Кеминде 1000 ооган аскери бул айда Тажикстанга кире качты. Тажикстан Ооганстан менен чегинде 20 000 аскерин мобилизациялады. Орусиянын Тажикстанда ири аскердик базасы да бар,
деп жазат макаланын автору Генри Мейер. Автор өткөн айда Орус президенти Путин АКШнын президенти Джо Байденге Борбор Азиядагы базаларын колдонууну сунуштаганы тууралуу кабарлар тараганын Кремль бул боюнча комментарий берүүдөн баш тартканын да кошумчалады. АКШ баштаган эларалык коалициянын күчтөрү май айында Ооганстандан чыгып кете баштагандан бери Талибан кыймылы менен ооган өкмөтүнүн уруштары күчөгөнү белгилүү. Соңку бир жумада Пегасус тынчылык программасы тууралуу бир нече глобалдык медиа каражаттарын иликтөөсү чоң чуу жаратты. Израилдик компанияга таандык бул программа дүйнө жүзүндө миңдеген адамдарды, анын ичинде жүздөгөн саясатчылар менен журналисттерди бутак алганы ачыкка чыкты. Global Voices интернет порталы 22-июлда чуу жараткан программа Казакстанда журналисттерди, активисттерди жана бийлик жетекчилерин бутак алганы тууралуу макаласын жарыялады. Анын автору Паоло Сорбелло Казакстандын адам укуктары боюнча көрсөткүчтөрү начар болгондуктан активисттер тыңшоого дуушар болгону көтөрүлгөн нерсе экенин, бирок президент Касым Жомарт Токаев сыяктуу өкмөнттөгү жогорку жетекчилер бутага алынганы таң калыштуу болгонун белгиледи.
Казакстан өкмөтүнүн аппараты Пегасус тынчылык программасынын колдонулушу мүмкүндүгүн ишара кылган белгилер 2018-жылга барып такалат. Ал кезде Касым Жомарт Токаев Сенаттын төрагасы болчу. Бакытжан Сагинтаев премьер-министр, Асхан Мамин мамлекеттик темир жол компаниясынын башчысы эле. 2019-жылдын башында ошол кездеги президент Нурсултан Назарбаев өкмөттү алмаштырууну чечкен. Ал февраль айында Маминди премьер-министр, Сагинтаевди Алматынын мэри кылып дайындаган. 2019-жылдын март айында 30 жыл мамлекетти башкарып келген Назарбаев күтүүсүздөн кызматтан кеткенин жарыялап, тизгинди Токаевко берген. 21-июлга чейин бул жогорку жетекчилер телефондору Пегасус программасы аркылуу тыңшалышы мүмкүндүгүн билбеген өңдү,
деп жазды Паоло Сорбелло. Анын макаласына тыңшоого кабылган казак журналисти Серикжан Маулетбайдын да комментарий камтылган. Казакстанда кайсы бир деңгээлде активдүү журналисттердин баары тыңшаларын билем. Менимче, ар бири үчүн досьелер даярдалган жана коопсуздук кызматтары биз жөнүндө аз болсо да бир нерсе билишет, деп айткан журналист Маулетбай. Кантсе да Global Voices басылмасы казак өкмөтүнүн басма сөз катчысы Садык Акежандын тыңшоолор тууралуу ачыкка чыгып кеткен маалыматтарды абсурд деп нөздөгөнүн кошумчалаган. Америкадагы эри телеканалдар АКШнын чет өлкөлөрдөгү өкүлчүлүктөрүнүн кызматкерлеринен дагы деле белгисиз неврологиялык симптомдор аныкталып жатканын жазышты. NBC телеканалы расмий жетекчилер арасындагы өз булактарына таянып, белгисиз синдромго жакында Германиядагы жана Австриядагы америкалык жарандар жана дипломаттар кабылганын, Берлиндеги кеминде бир дипломат бул симптомдордон улам кызматтагы мөөнөтүн кыскартууга аргасыз болгонун билдирди. Ошондой эле соңку бир жылда Кыргызстандагы бирден көп Америка жаранында, анын ичинде бир кайда да ушундай симптомдор байкалганын өз сайтына жазды. Бирок алар кимдер экенин, кайда иштерин тактаган жок. Мындай симптомдор алгач 2016-жылы АКШнын Кубадагы элчилигинин кызматкерлеринен байкалган. Аныктан маалымат каражаттары аны Гавана синдрому деп атап калышкан. Америкалык дипломаттар жана мамлекеттик кызматкерлер сүрөттөп берген симптомдор медициналык адабиятта катталган эмес. Көпчүлүгү катуу добуш укканын, кандайдыр бир вибрацияны сезгенин, башы айланып чыңалганын, тең салмактуулукту сактай албаганын, көрүүсү начарлаганын айтышкан. NBC мындай синдромго туш болгон америкалыктардын саны 200 ашканын жазды. ABC телеканалы ушундай эле симптомдор Кытайдагы, Өзбекстандагы жана Орусиядагы америкалыктардын арасында да байкалганын билдирди. АКШ билеги мындай жагдайга эмне себеп болгонун так айта элек жана аны чабуул деп мүнөздөөдөн карманып турат. Венадагы дипломатта бул синдром байкалгандан кийин Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаментинин басма сөз катчысы Нед Прайс, биз ал жактагы АКШ элчилигинин кызматкерлеринин арасындагы ден соолукка байланыштуу түшүнүксүз окуяларды тыкыр иликтеп жатабыз, деп билдирди. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат азаттык чекит орг сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Бишкекте этникалык кыргыздардын маданиятын, кол өнөрчүлүгүн даңазалаган этностан маданий борбору жана чет тилдерин окутуучу Билгистан деп аталган билим борбору ачылды. Аны Кыргызстанда билим алып жүргөн этникалык кыргыздар негиздеген ачылышка кесиптешим Максат Жангазиев да барып келди.
Бүгүнкү иш-чарага келген коноктор эки борбордун ачылышына күбө болушту. Анын бири Билгистан аталышындагы билим берүү борбору болсо, бири улуттук баалуулуктарга арналган этностан маданий борбору. Эки борборду түзүү демилгеси Кытайдагы Кызыл Суу автономдуу облусунан келген этникалык кыргыз Каныбек Толкун уулуна таандык. Ал Билгистандын максатын жана артыкчылыгын белгиледи.
Кыргызстан билим берүү борборунун жаңылыгы методикалык жагынан деп айтсак болот. Башка жерлерде кээ бир 1 ай же 2 айла өтүүчү сабактарды биз ыкчамдатылган, керектүү жерлерин мындай ырыкталган программа менен 15 күнгө чейин ыкчамдап ошону жеткиргенге аракет кылып атабыз. Анткени учурда баардык нерсе тез кабыл алганга, тез жаңылганууга муктаж болуп атат. Ошондуктан тез берип калганга аракет кылып атабыз.
Каныбектин айтымында Белгистан универсалдуу билим берүү борбору. Анда кыргыз тили баш болуп, кытай, түрк, араб жана башка жалпысынан 9 тил үйрөтүлөт. Андан сырткары жеке өнүгүү багытында SMM адиси, IT тармагы боюнча сабактар, психологиялык жана бизнес тренингдери өтүлөт. Муну менен катар ислам дини багытында Куранды туура окуу курсу дагы бар. Кыргызстанга 2010-жылдардан кийин өнөрүн өнүктүрүүнү көксөп келген кытайлык кыргыз төкмө акыны Мамбет Токто Өмүр уулудагы билим жана маданий борборундагы негиздөөчүлөрдүн бири. Ал өзү айтыш өнөрүнүн адамы болгондуктан этностан маданий борборуна окууга келгендерге унутта калып бараткан өлөң айтуу өнөрүн тааныштырат жана комуздан сабак берип эмгектенет. Мамбет Токтонун айтымында дүйнөнүн ар булуң бурчундагы кыргыздардын кийими, өнөрү, маданиятында айырмачылыктар бар. Ошол айырмачылыктарды баалуулук катары унутта калтырбастан сактап, ошон менен катар жергиликтүү кыргыз маданияты менен айкалыштыруу, өнүктүрүү кажет.
Кийим кесе жактан айырмачылык болот экен, салтанат жактан да айырмачылык болот экен. Улуттук оюндар. Мисалы биз алып айтсак, Кызыл Сууда мындай тегерек калпак кийебиз. Бул аябай катуу. Бунун өзүнчө жасалуу өзгөчөлүктөр бар. Биз дагы кийинче ушулардын сакталып калган маданияттардын өзгөчөлүгү кандай, анын касиети кандай, жаралуу тарыхы кандай деген сыяктуу көптөгөн унутулуп калган маданияттарды жайылтуу жана алып чыгуу максатында милдети ошол.
Белгистан жана этностан билим маданий борборунун ачылыш салтанатына белгилүү манасчылар, төкмө акындар жана адабиятчылар катышты. Алар өз сөзүндө жаштардын демилгесин жалпылап колдоо маанилүү экенин белгилешти.
Арна гилвавдан елин жит туптур, елине жөнде вайтучу, елин жит туптур.
Тажикстандагы кыргыздар жашаган жерге талдан көчүп келген жазуучу жана журналист Аким Кожоев жаштар ачып жаткан борбор анын көптөн бери оюнда жүргөнүн айтат.
Кайыш тарагандан бери эле жерге талк салбай калды. Биздин тилибиз, кадар салтыбыз унутулуп атат. Каттоо жок, мурдагыдай маданий байланыш жок эле болуп калды. Мурда Кыргызстандан мугалимдер барып турчу да, ар кандай көркөм адабияттар барып турчу, Кыргызстан маданияты, Алатоо журналисти барып турчу, ошону окутучубуз да. Азыр такыр эле жок да, мындай маданий байланыш үзүлүп калды. Ал жагын айтсак да болот, кысым болуп атат да, мындай саясий да кысым болуп атат. Мен угулай жататпы. Бул жигиттердин этностан деп ушундай бир жакшы ишти баштап атышыптыр. Мен аябай кечээ барып ушунчалык кубанып, толкунданып, ачыгын айтсам көзүмө жаш келип кетти да. Буларга эми колдоо керек да.
Кожоев билдиргендей, соңку 6 жылдын ичинде эле жерге талдагы жер суу аттары тажик тилине өзгөрүлгөн. Жазуучу ал жактагы аксакалдардын көзү барында жерге талдын маданияты, этнографиясы, жер суу аттары тууралуу китеп чыгаруу керек деген пикирин кошумчалады. Тажикстандык кыргыздардын дагы бири Мухаммед Султанов да азыркы учурда Кыргызстанда музыкалык окуу жайда окуп, айтыш өнөрүнө аралашып жүрөт. Ал этностан маданий борбору этникалык кыргыздардын башын бириктирип, ынтымак көпүрөсүнө айланды деп кубанды.
Мен өзүм азыр Мургап району деп аталат, негизи Саркол деп аталат да, Саркол деп көбүрөөк айтылат. Ошол жактан келгем. Анан бул жактын жаккан себеби этностан деп атала атпайбы? Бүттө баягы чет жакта жүргөн кыргыздарды биликти. Ошол учурда баягы ошол ынтымак менен Кыргызстанга салым кошуп, өздөрүнүн маданиятын да жайылтып, анан бир муштун болуп баягы бир жолун кеткени өзгөчө кубандыра турган иш.
Илим жана маданият борборунун түзүүчүлөрү 7 жаштан 70 жашка чейинки бардык каалоочуларга эшик ачык экенин айтат. Алар бир айдын ичинде ар бир тайпага 5-тен 10 чейинки адам кабыл алып, бир айдын ичинде 1000 жакын окуучуларга билим берүүнү пландоодо. 2019 жылы апрель айында кытайлык кыргыздарды колдоо комитети Кыргызстандын жогорку окуу жайларында билим алып жаткан 40 ашык кытайлык студент 2018 жылы жайкы каникулга кеткен бойдон окууга кайтып келбегенин билдирген. Учурунда комитет бул кытайлык студенттерге байланыштуу эч кандай кабар жок экенин дагы кошумчалаган. Азыркы тапта кыргыз жарандыгын алып өлкөдө калган ондогон кытайлык кыргыздар дагы жок эмес. Алардын ичинен айрымдары музыкалык окуу жайларда билим алып, өнөр дүйнөсүндө атын таанытууга жетишкен. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
26 июльдагы программанын бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Студияда Санжар Иралиев, сайтыбызга кирип дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабар макалаларды окуп туруңуз. Дареги Азаттык чекит орг. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун уктурууну улантабыз. Бүгүн 26 июль, студияда Санжар Иралиев, алдыдагы жарым сааттын мазмуну төмөнкүчө. Президенттик башкаруу парламенттин кечиккен сынын Жогорку Кеңеш Министрлер Кабинети жөнүндө мыйзам долбоорун кайра иштеп чыгууга артка кайтарды.
Министрлер кабинетинин мүчөсү мамлекеттик сыйлыгы бар болсо камакка алынышы мүмкүн эмес деп. Бул эмне деген түркөйлүк?
Түркияда коронавирусту жуктуруп алгандардын саны кескин көбөйдү. Буга туризм аймактарына келген чет өлкөлүктөр себепкер экени да айтылууда.
Айрым түркиялык серепчилер калкты эмдөө кампаниясына ыкчам катышууга үндөө үчүн вакцина сайдыргандарга концерттерге акысыз билет же мобилдик операторлордон бирдик таратууну сунуштап жатышат.
Тибет тоолорунан алынган мөңгү муздарынан 15,000 жыл мурунку вирустар табылды. Мунун баарын алдыда айтып беребиз. Азыр жаңылыктар Жеңиш Айдаровдон.
Рахмат Санжар. Индияда 24 июлдагы суу ташкынында бери дегенде 115 адам каза болду. Расмий маалыматтарга караганда курман болгондордун саны мындан да көп болушу мүмкүн, анткени алдыдагы күндөрү сел токтобойт деген божомолдор бар. Индиянын батыш тарабындагы Махараштыр шаарында жүздөгөн адам дайынсыз экени кабарланууда. Жаратылыш кырсыгынан улам бул калаада 150,000 киши коопсуз жайга көчүрүлдү. Гоа штатында да суу ташкыны болду. Акыркы кездери Европа жана Азия чөлкөмүндөгү сел суулары бир канча кишинин өмүрүн жалмады. Жалал-Абад, Баткен облустарында өткөн жумада селден 553 үйгө топон суу киргени аныкталды. 19-20 июль күндөрү Жалал-Абад, Баткен облустарында катуу жаандан сел жүрүп, 6 жана 16 жаштагы балдар каза болгон. Чыгымдарды эсептөө үчүн атайын комиссия дагы деле иштеп жатат. Жалпы чыгымдын суммасы тактала элек. Алдын ала эсептөөлөргө ылайык, Жалал-Абад облусунда 446 турак жайга сел суусу кирип, анын 58 жашоого такыр жараксыз деп табылган. Баткен облусунда 107 үйдү сел каптап, 39 үй бүлөгө убактылуу жашап туруу үчүн чатырлар таркатылган. Атайын комиссия ишин жыйынтыктаганга жараша дагы канча үй жашоого жараксыз экендиги кенемте төлөөгө муктаждарды аныкталат, дейт Баткен облус жетекчисинин орун басары Маруфхан Тулаев.
Чыгат эле да суммасы толук чыгат, иштеп атат комиссия дагы эле. Эми компенсацияны мамлекет чечип берет да, жана комиссиянын жыйынтыгына карап атат. Кээ бир жерлерде көчө турган үйлөрү бар экен, аны да карап атабыз. Толук аягына чыгып эртең биринчи экинчи күн бүтөбүз, кудай буюрса үчүнчү күнгө толук
өткөн жумадагы сел кесепетинен Жалал-Абад, Баткен облусу аймактарында бир топ социалдык объектилер, таза суу куурлары, жол, көпүрөлөр жараксыз болгон. Сел жүргөн аймактарды Министрлер Кабинетинин төрагасы Улукбек Марепов өткөн жумада кыдырып, сел кесепеттерин четтетүү жана чыгымдар үчүн мамлекеттен колдоолор болорун айткан. Кооптуу аймактарда жашап жаткандарды көчүрүү боюнча жергиликтүү бийликке тиешелүү тапшырмаларды койгон. Сирияда 2 түрк аскери набыт болду. Түркиянын коргоо министрлиги Сирияда 2 аскери Брана транспортер чабуулунда каза болгонун билдирди. Дагы 2 жоокер жараат алды. Окуя Алеппо провинциясында түрк аскерлери көзөмөл кылып турган аймакта болгонун 25 июлда кабарланды. Түркия кол салууну террорчулар ишке ашырганын билдирди. Бирок кайсыл куралдуу топ экени тууралуу маалымат так айтылган жок. Түрк аскерлери жооп иретинде сокку урганы расмий маалымдалды. Түркиянын Сириянын аймагында аскердик операцияларды 2016 жылы баштаган. Максаты ислам экстремисттеринин аскерлерин Түркия менен чектеш аймактардан сүрүп чыгаруу болгон. 25 июлдан тарта Кыргызстандын жарандары Орусиянын аймагына кирүүдө ПЦР анализдин жыйынтыгын COVID-19сүз саякаттайм деп аталган уюлдук тиркемеси аркылуу көрсөтүү талабы иштеп баштады. Орус өкмөтүнүн 2021 жылдын 20 июлундагы буйругу менен Орусиянын аймагына Евразия экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттердин аймагынан кирген чет элдик жарандар ПЦР анализдин жыйынтыгын тиркеме аркылуу көрсөтүү зарылдыгы тууралуу талап бекитилген. Анализ Орусиянын Кыргызстан аймагына кирүүгө 3 күндөн эрте эмес мөөнөттө жүргүзүлүшү керек. Ал эми коронавируска каршы вакцина алган жарандар эмделгени тууралуу электрондук сертификатын көрсөткөн учурда ПЧР тест тапшырбайт. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жакка саякаттагандар үчүн ПЧР анализди 2 мамлекеттик лаборатория, Бишкек шаарындагы улуттук вирусологиялык референс лабораториясы жана Ош шаарындагы вирусологиялык лаборатория, ошондой эле COVID-19 саякаттай маалымат тутумуна кошулган жеке лабораториялар жүргүзөт. Соңку маалыматтар боюнча 750 000 кыргызстандык Орусияда жүрөт. Мындан тышкары миграциялык эрежелерди сактап алганы үчүн 64 000 ашуун кыргыз жараны кара тизмеге алынган. Мамлекеттик миграция кызматынын маалыматына ылайык, мындан тышкары Орусиянын жарандыгын алган 600 000 кыргызстандык бар. Кыргызстанда 460 000 ашуун жаран коронавируска каршы вакцина алды. Алардын 107 000 көбү 2 дозаны тең сайдырышты. Учурда өлкөдө вакциналардын 1 100 000 чамалуу запасы бар. Бул 26-июль таңкы саат 7:00 карата маалымат. Эмделгендердин эсеби саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин электрондук саламаттык борборунун маалымат базасында күнү түнү жаңыртылып турат. Кыргызстандыктарды эмдөөгө негизинен Кытайдын Sinopharm компаниясынын вакцинасы, андан тышкары Европа өндүрүшүндөгү AstraZeneca жана Орусиянын Sputnik V препараты колдонууда. Вакцина 18 жаштан өткөн жарандарга 2 дозада акысыз сайылат, аралыгы 21 күн болууга тийиш. 2020 жылдын мартынан бери өлкөдө расмий эсепте 158 000 адам коронавирус жугуп, 2200 ашык бейтап көз жумду. Олимпиадада 6 алтын медаль алып, Кытай спортчулары алдыңкы орунда баратат. Токиодо 23-июлда башталган Олимпиада оюндарынын 3-чү күнүндө 6 алтын алып, Кытай спортчулары алдыда. Андан кийин Япония 5 алтын алса, Америка Кошмо Штаттарынын спортчулары 4 алтын медаль алды. Өзбекстандык 19 жаштагы Улукбек Рашидов спорттун тайкондо түрүнөн өз өлкөсүнүн капчыгына алгачкы алтын медалын алып келди. Казакстандык спортчулар 2 коло медаль алышты. Олимпиада оюндарынын бүгүнкү күнгө карата спорттун бир нече түрүнөн жалпысынан 98 медаль ойнотулду. Токиодо Олимпиада оюндары 23-июлда расмий ачылган. Ага дүйнөнүн 207 өлкөсүнөн 11 300 спортчу катышууда. Алар спорттун 33 түрү боюнча таймашууда. Оюндарда жалпы 339 медалдар топтому ойнотулат. Олимпиада оюндарына Кыргызстандан 16 спортчу жолдом алган. Олимпиада 8 августта жыйынтыкталат.
Ал арада Олимпиада комитети бет каптаганбаган спортчуларга чаракөрүүлөрүн эскертти. Эл аралык мелдештин ачылыш аземинде Кыргызстандан, Тажикстандан жана Пакистандын айрым спортчулары бет каптаганбай чыккан эле. Жеңиш Айдаров айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 26-июлда жаан чачын болбойт деп кабарлады. Абанын табы Нарын жана Ысык Көл облустарында 35, Ош, Жалал Абад, Талас, Баткен, Чүй облустарында жана Бишкек шаарында 40 градус ысык болот. Жогорку кеңеш министрлер кабинети жөнүндө мыйзам долбоорун кайра иштеп чыгууга артка кайтарды. Парламенттеги талкуу жүрүшүндө көптөгөн депутаттар документти сынга алып, президент жана өкмөт мүчөлөрүнө кеңири укуктар менен өзгөчө артыкчылык берилгенин белгилешти. Жогорку кеңеш 22-июлдагы жыйынында президент Садыр Жапаров сунуштаган 4 мыйзам долбоорун кайра иштеп чыгуу үчүн артка кайтарды. Алар Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети жөнүндө, жергиликтүү мамлекеттик администрация жөнүндө, жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө, мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзам долбоорлору. Кепти Бакыт Асанов улантат.
Депутаттар алгач болуп талкуулаган министрлер кабинети жөнүндөгү мыйзам долбоорунда аткаруу органынын түзүүнүн жолжобосу, укуктары, милдеттери камтылган. Аны президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен анын администрациясынын алдындагы жумушчу топ иштеп чыккан. Парламентте баяндама жасаган юстиция министри Асель Чымбаева өкмөттү түзүү курамын аныктоодо президент кеңири укуктарга ээ болоорун билдирди.
89-я статья Конституции. Баш мыйзамдын 89-чу беренесине ылайык, президент Кыргызстанда аткаруу бийлигин ишке ашырат жана министрлер кабинетинин түзүмүн, курамын аныктайт. Буга байланыштуу мыйзам долбоорунда министрлер кабинетинин түзүүнүн жаңы тартиби сунушталууда. Ошондой эле документте министрлерди кылмыш жоопкерчилигине тартуу президенттин макулдугу менен ишке ашырылат деп каралууда.
Жаңы долбоордо министрлер кабинетинин төрагасынын орун басарларын, министрлерди жана мамлекеттик комитеттердин төрагаларын жогорку кеңештин макулдугу менен президент дайындашы керек. Бирок парламент 3 жолу кайсы бир министрдин талапкерлигин колдобой койсо, президент өз алдынча дайындоого укуктуу болот. Мындан сырткары аткаруу бийлигинин башчысын жана мүчөлөрүн мамлекет башчысы өзү каалаган учурда кызматтан бошотору да көрсөтүлгөн. Жыйында сөз сүйлөгөн дээрлик бардык депутаттар мыйзам долбоору чийки жана чектен чыккан нормалар бар деп сыпатташты. Айрыкча министрлер кабинетинин мүчөлөрүнө ыйгарылчу артыкчылыктар көпчүлүктүн көңүлүнө өтөп келген жок. Депутат Рыскелди Момбеков мамлекеттик сыйлыгы бар министрлер мыйзам бузган учурда камак алынбайт деген норманы чектен чыккан эреже катары сыпаттады.
9-чу беренеге жазалыптыр да. Министрлер кабинетинин мүчөсү мамлекеттик сыйлыгы бар болсо камакка алынышы мүмкүн эмес деп. Бул эмне деген түркөйлүк? Министрлер бардыгы жок деген почетный грамотасы бар да. Акылбек Жапаров Кыргыз Республикасынын экономикасы эмгек сиңирген, алардын бирөөнү да камакка албай турган болсо, анан кантип анан коррупциямен күрөшөсүң? Анан президенттин макулдугу менен гана жоопкерчиликке тартылат дейт. Биздин депутаттарды алып барып эле камап атасыңар. Эч кайда жогорку кеч макулдугу жок эле. Бир отулганда министрлер кабинетин кызыл китепке эле киргизип койбойкпу? Сейрек кездешүүчү жаныбарлардын жанына жазып койбойкпу? Сейрек кездешүүчү адамдар деп.
Ал эми депутат Каныбек Иманалиев болсо бюджеттин эсебинен министрлерге турак жай менен камсыз кылыш керек деген эреже элдин кыжырын келтирэрин белгиледи.
Силер буякта жазып атасыздар, бүт министрлер мамлекеттин эсебинен бекер үй менен калышып турат деп. Анда расчет керек. Канча министр бар, ар бирине канча сом уй алып бересиңер, ошол бюджетке кирдиби? Бизде мугалимдердин үйү жок, врачтардын үйү жок, маданият кызматкерлердин үйү жок. Анан бизде жыл сайын министрлер алмашат. Ошо ар бирине жыл сайын 10 үй сатып берген өкмөттүн чама чаркы жетеби?
Депутат Жанарбек Акаев министрлер кабинетинин жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн ыйгарым укуктары жана милдеттерин жөнгө салган мыйзам долбоору бийлик таасир талашуу үчүн гана жазылгандыгын айтып чыкты.
Азыркы болуп аткан реалдуу кош бийликти талашуу же болбосо таасир талашуу ошону мыйзамга жазып атышат. ГКМБ азыр каалаган министрин каалаган акимин камап атат. Бул мыйзамда жазылып атат. ГКМБ камай албайт, менин уруксатым жок деп атат президент. Керек болсо акимдер президенттин уруксаты менен гана камалат экен, туурабы? Урматтуу туугандар, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, силер системага карап эмес, адамга карап, бүгүнкү бийлик башында турган эки кишиге карап мыйзам жазып атасыңар.
Ал эми демилгечилер болсо мындай артыкчылыктар менен мамлекеттик кызматтын кадыр баркын көтөрүү максаты болгон деп түшүндүрүүдө. Жыйынтыкта депутаттардын мыйзамга каршы маанайын байкаган президенттик администрациянын өкүлдөрү аны кайрадан иштеп чыгуу үчүн чакыртып алды. Эми кошумча алымчалар менен толукталган мыйзам долбоору ушул айдын аягына чейин парламенттин кароосуна кайрадан сунушталат. Бирок Жогорку Кеңештин депутаттары бүгүнкүдөй маанайда айткан сын пикирлери менен акыр аягына чейин баралабы деген суроо турат. Буга чейин тажрыйба көрсөткөндөй парламент талкууда сын айтып азуусун көрсөткөнү менен добуш берүүгө келгенде толугу менен колдоп берген учурлар көп болгон. Анын үстүнө бул мыйзамдар каралаардын алдында Садыр Жапаров депутаттарды баарлашууга чакырып, сунуштаган демилгелерди колдоп берүүнү суранган. Журналисттердин катышуусуз өткөн жолугушууда Жапаров шайлоо жана башка мыйзамдар ал үчүн принципиалдуу мааниге ээ экендигин айтканын ага катышкан депутаттар билдиришти. Чынында эле бир апта мурун шайлоо мыйзамдарына каршы болуп жаткан депутаттардын көпчүлүгү президент менен жолугуп чыккандан кийин 22 июлдагы жыйында ал мыйзам долбоорду дээрлик бир добуштан колдоп берди. Бакыт Асанов, Азаттык.
Түркияда коронавирусту жуктуруп алгандардын саны кескин көбөйдү. Буга туризм аймактарына келген чет өлкөлүктөр да себепкер болгону айтылууда. Ал эми өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги калктын 1/4 гана коронавируска каршы вакцинанын 2 дозасын алганын, 1/4 такыр эмделе электигин кабарлады. Толугураак Стамбулдагы кабарчыбыз Элвира Будачиева баяндап берет.
Түркиянын саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, 24 июлда коронавирусту жуктуруп алгандардын саны бир күндө 12381 кишиге жетти. Бул май айынын ортосунан бери эң жогорку көрсөткүч. Анткени апрель май айларында Түркияда инфекция күчөп, бир күндө коронавирус 6000 ашык кишиден аныкталган. Мунун кесепетинен июнда түрк бийлиги 3 жумалык толук локдаун жарыялаган. Мындай катаал чектөөлөрдөн кийин коронавирусту жуктуруп алгандардын саны азайып, ушул айдын башында президент президент Режеп Тайып Эрдоган чектөөлөр толугу менен алынганын жарыялаган. Ошондой эле расмий Анкара бет кабе эрежеси тыкыр сакталарын жана эмдөө кампаниясы тездик менен жүрүп жатканын билдирген. Деген менен былтыр пандемияда Түркиянын туристтик аймактарындагы бизнес эң көп материалдык зыянга учурады. Аны жандандыруу үчүн чет өлкөлүк туристтерди өлкөгө тартуу максаты көздөлгөн. Ал үчүн түрк бийлиги 12 апрелден бери жабык турган Орусия менен аба каттамдарын жандандыруу сүйлөшүүлөрүн жүргүзүп, 2 айлык тыныгуудан кийин рейстер 21 июнда ачылган. Муну менен катар Курманайтты утурлай өлкөдө бир жума майрам жарыяланып, орточо эсеп менен 20 миллион эл дал ушул туристтик аймактарга бет алышкан. Түркиядагы жугуштуу оорулар коомунун жетекчиси профессор Мехмет Жейхан жергиликтүү журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Индиядан тараган коронавирустун дельта штаммы күч алып турганда орусиялык туристтердин Түркияга келиши кырдаалды курчтарын баса белгилейт.
Русияда дельта вирус hızla yayılıyordu.
Орусияда коронавирустун дельта варианты күчөп турган маалда биз аларга келгиле биздин мейманканалар коопсуз, жай баракат эс алгыла деп жар салдык. Чынында биз алардан кооптонушубуз керек болчу. Быйыл 1 миллион орусиялык туристтер келди деп жатышат. Алардын ичинен вирус ташып жүргөнү бар экени талашсыз. Курманайтта бир жума каникулга чыккан түркиялыктар да Орусиядан келген туристтер менен бир мейманканада эс алышат. Эч ким бет кап такпайт, вирус бири-бирине жугат. Майрам бүтүп үйүнө келген түрктөр оорой баштаганда биз кырдаалды жөндөй албай калаарыбызды сезип турам.
Бунун ичерисинде бир кач миң киши вирус позитив.
Дейт Жейхан. Турист демекчи, Түркиянын маданият жана туризм министрлигинин расмий маалыматы боюнча быйыл 6 айда өлкөгө 4 миллионго жакын чет өлкөлүк турист келген. Алардын дээрлик көпчүлүгү Орусия, Украина жана Германиядан келишкен. Ал эми Улуу Британия жана Израиль Түркияны кызыл тизмеден чыгара элек жана бул эки өлкө Түркиядан баргандарга 10 күндүк обсервация эрежесин тыкыр көзөмөлгө алат. Ал ортодо Түркиянын саламаттык сактоо министри Фахреттин Кожа 25 июлда 83 миллион калктын 1/4 гана коронавируска каршы вакцинанын 2 дозасын сайдырганы менен 1/4 такыр эмделе экенин кабарлады.
23 миллионго жакын адам эмделе элек. Экинчи дозаны сайдырбагандардын саны 17 миллион. Вакцинанын 2 дозасын алып, 3-чү дозасын албаган адамдардын саны 9 миллионго жетти. Вакцинадан биз каалаган натыйжаны алуу үчүн бул жараянды тез бүтүрүшүбүз керек. Учурдагы көйгөй чектөөлөрдү жеңилдетилиши. Келиңиздер, көзөмөлдү колго алалы.
Деди Түркиянын саламаттык сактоо министри Фахреттин Кожа. Ал ошондой эле өткөн айда Түркияда коронавируска каршы вакцинанын 3-чү дозасы сайыла баштаганын кабарлаган. Буга чейин 2 доза вакцина сайдырган 50 жаштан жогорку жарандар жана медициналык кызматкерлер каалаган вакцинанын 3-чү дозасын алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Айрым түркиялык серепчилер калкты эмдөө кампаниясына ыкчам катышууга үндөө үчүн вакцина сайдыргандарга концерттерге акысыз билет же мобилдик операторлордон бирдик таратууну сунуштап жатышат. Анткени жаштардын арасында коронавируска каршы вакцина сайдырууга каршы болгондор көп экени айтылууда. Учурда Түркияда Кытайдын Sinovac жана Германиянын Pfizer BioNTech вакциналары сайылууда. Вакцинаны түркиялыктар гана эмес, өлкөдө туруктуу жашаган чет өлкөлүктөр да акысыз алып жатышат. Ал эми Түркияда 1 июлдан баштап коронавируска байланышкан чектөөлөр толук алынды. Бирок коомдук жайларда жана коомдук транспортто бет кап эрежеси тыкыр сакталары эскертилген. Бул өлкөдө коронавирус илдетин жугузуп алгандар биринчи жолу былтыр 11 мартта катталган. Ал эми расмий маалыматтар боюнча 24 июлда Түркияда COVID-19 вирусунан өлгөндөр 50,450 кишиге жетти. Вирус жугузуп алгандар 5,5 миллиондон ашты. Элвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Бир аздан соң илим дүйнөсүндөгү кызыктуу маалыматтарды айтып беребиз. Азыр болсо кабарлардын учкай мазмуну. Индияда суу ташкынында бери дегенде 115 адам каза болду. Кыргызстанда өткөн аптадагы сел суулары Жалал-Абад жана Баткен облустарында 550 ашуун үйдү каптаганы аныкталды. Сирияда 2 түрк аскери наут болгону кабарланды. Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясы коммунисттик партиянын тизмеси менен мамлекеттик думага ат салышууну көздөгөн саясатчы Павел Грудининди талапкер катары каттоодон баш тартты. Ал арада орус президенти Владимир Путин досу ишкер Юрий Ковальчукка 4-дәрәҗәдәге мекен алдындагы кызматы үчүн орденин ыйгарды. Кыргызстанда 460 миңден ашуун жаран коронавируска каршы вакцина алды. Токиодогу жайка олимпиада оюндарында алтын медалдардын саны боюнча Кытай алдыңкы орунда келатат. Олимпиада комитети бет кап тагынбаган спортчуларга чара көрүлөрүн эскертти. Эл аралык мелдештин ачылыш аземинде Кыргызстандын, Тажикстандын жана Пакистандын айрым спортчулары бет кап кийбей чыккан. Бул жана башка кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуздар. Эге азаттык чекит орг.
Ушул күндөрү дүйнөдө алгачкы ирет адамга жашалма жүрөк импланттады. Кытайдагы Тибет тоолорунан алынган мөңгү муздарынан 15 миң жыл мурунку вирустар табылды. Уйку учурунда мээ эмнелерди ойлонору белгилүү болду. Азаттыкта илимдеги акыркы жаңылыктардын топтому, аны менен мен Нурболот Азамат тааныштырам. Саламатсызбы? Адамга жасалма жүрөк салынды. Дүйнө жүзүндө донордук органдардын жетишсиздиги чоң көйгөй бойдон калып келет. Кайсы бир органын алмаштыруу үчүн жылдап кезекте тургандар миллиондоп саналат. Учурда бул көйгөйдөн чыгууга жасалма органдар гана жардам берүүдө. Ушул күндөрү дүйнөдө алгачкы ирет адамга жасалма жүрөк импланттады. Бул жөнүндө маалымат Америкадагы Дюк университетинин сайтына жарыяланды. Дюк университетинин ооруканасында жүрөк кемтиги менен жабыркаган адамдын жүрөгү убактылуу жасалма жүрөккө алмаштырылды. Джейкоб Шредер жана Кармело Милано баштаган дарыгерлердин тобу 39 жашар адамга донордук жүрөк табылганга чейин жашай туруусу үчүн убактылуу жасалма жүрөк салышты. Франциялык Кармат компаниясы өндүргөн Изон деп аталган жасалма жүрөк кадимки жүрөктөй эле биологиялык клапандарга ээ. Аны жасоого жаныбарлардын тыкандары колдонулган. Жасалма жүрөк сырткы булактын жардамы менен кубатталат, тактап айтканда бейтап 4 килограммдык сумка көтөрүп жүрүүгө мажбур. Анда техниканын өз алдынча иштешин камсыздаган аккумулятор болот. Адистердин айтымында жасалма жүрөк адамды эч нерседен чектебейт. Адам кадимкидей эле жашай берет, атайын алгоритмдер жүрөктүн согушун адамдын кыймыл аракетине жараша жөндөй алат. Муздан табылган байыркы вирустар. Кытайдагы Тибет тоолорунан алынган мөңгү муздарынан 15 миң жыл мурунку вирустар табылды. Бул вирустар калың муздардын арасында тоңуп калгандыктан бузулбай ушул күндөргө чейин сакталып калган. Эң кызыгы, алар учурда белгилүү вирустарга окшош эмес. Агая университетинин окумуштуулары 2015 жылы Кытайдын батыш тарабындагы 22 фут же 6700 метр бийиктиктеги Гулия мөңгүсүнөн алынган муз катмарларын анализдеп көрүшкөн. Муз катмарлары жыл сайын калыңдап, ошол кезде атмосферада болгон бардык нерсени өзүнө сиңирип отурган. Ар бир муз катмары климаттын өзгөрүүсүнө, микробдорго, вирустарга, газдык курамдарга байкоо жүргүзүүгө жардам берет. Изилдөө үчүн алынган муз катмарларынын топтолушу 15 миң жылга чамалаган. Натыйжада мөңгү музунан 33 вирустук гендик материал табылды. Анын 4-ү мурда белгилүү болсо, калган 29 түрү илим үчүн жаңылык. Вирустардын жарымы тоңуп калган алы күнчө тирүү болгон. Жыйынтык көрсөткөндөй, вирустар адамдардан же жаныбарлардан эмес, өсүмдүктөрдүн тамырларынан келип чыккан. Агая университетинин окумуштууларына таандык бул ачылыштын жыйынтыгы Микробиом илимий журналына жарыяланды. Эми бул маалыматтар вирустардын эволюциясы кандай жүргөнүн түшүнүүгө көмөктөшөт. Изилдөөнүн улук автору Агая университетинин жер боюнча илимдеринин профессору Лони Томсон мөңгүдөгү вирустарды изилдөө бул илим деги жаңы жана маанилүү багыт. Бактериялар менен вирустар климаттын өзгөрүүсүнө кандай реакция жасашат? Муздорунан жылуу доорго өтүү кандай процесстер менен коштолот? Бул нерсени айрыкча климат өзгөрүп жаткан учурда түшүнүү абдан маанилүү, деди. Уйку учурунда мээ эмнелерди ойлойт? Биз орточо эсеп менен жашообуздун 3-тен 1 бөлүгүн уктоо менен өткөрөбүз. Мынча убакыт ичинде биздин мээ эмне кылат? Бул суроого уйку учурундагы мээнин аракетин чечмелеген жасалма интеллекттин атайын ыкмасын колдонуп, Женева университетинин окумуштуулары жооп издеп көрүштү. Алар функционалдык магниттик резонанстык томографияны, электроэнцефалографияны айкалыштырып көрүп, адам күн ичинде чогулткан маалыматтын баарын терең уйку учурунда иреттеп чыгарын далилдешти. Чын эле уйку маалында адам сырттан маалымат алууну токтоткондуктан мээ үчүн бардык эскерүүлөрдү баалап, керектүүлөрүн керексизинен ажыратып алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Женева университетинин медициналык факультетинин фундаменталдык нейро илимдер кафедрасынын илимий кызматкери Вирджиния Стерпанич: биз уйку учурунда мээнин кайсы бөлүктөрү иштээрин жана алар эс тутумду кантип калыптандырарын билгибиз келди. Ал үчүн биз атайын декодер иштеп чыктык. Асиресе биз жагымдуу эмоциялар бул процессте кандай роль ойноорун байкагыбыз келди, деп билдирди. Тажрыйбага катышкан ыктыярчыларга эки оюнду ойноп көрүү тапшырмасы берилген. Биринчисинде катышуучулар лабиринттен чыгышы керек болсо, экинчисинде жүздөрдү туура табуу шарт болгон. Оюн учурунда катышуучулардын мээсинин активдүүлүгүн байкап турушкан. Окумуштуулар катышуучуларга билдирбей, алардын бир бөлүгү биринчи оюнда, дагы бир бөлүгү экинчи оюнда жеңе тургандай кылып коюшкан. Андан соң ыктыярчылар уйкуга кетишкен. Уйку учурунда деле катышуучулардын мээси оюн учурундагыдай эле активдүү болгон. Эң кызыгы, мээ көбүнчө жеңиш тууралуу көбүрөөк ойлоноору аныкталган. Бул тажрыйбадан 2 күн өткөн соң катышуучулар оюнга байланыштуу тесттен өтүшкөн. Натыйжада окумуштуулар уйку учурунда жеңишке, жетишкендикке, сыйлыктарга байланыштуу окуялар эс тутумда көбүрөөк калат деген тыянак чыгарышкан. Сиз илим дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктар менен тааныштыңыз. Даярдап алып барган мен Нурболот Азамат болдум. Саламатта калыңыз.
Алдыда эми сөз Дайра Турмөгө Шайлообек Дүйшеев кыргыз тилиндеги айрым сөздөрдүн маанисин чечмелеп берет.
Өткөн бир уктуруубузда өпкө сөзүнө байланыштуу сөздөрдүн маанисин айтып берген элек, бул жолу боорго байланыштуу сөзгө токтололу деп турабыз. Боор атышуу дейт. Баары бир эле кедейге кедейдин боор атышат экен дейт. Мунун боорору деген да түрү бар. Айрым бир жерлерде, мисалы нарын тарапта жаш балдарды тилдегенде, о боорору десе, сени карап тур деп тилдейт. Боору бүтүн деп коет. Аман эсен, тилеге ит тегиз дегенди билдирген сөз. Бул күндөрдө боору бүтүн ток бейил адамдардын да башына ой түшүп турган кези дейт. Боору катуу деп коет. Таш боор, бирөөгө жакшылыгы жок ырайымсыз кишилерге айтылат. Анындын колунан жакшылык келбейт, өтө боор катуу неме дейт. Ушул боор катуу сөзүнүн башка да мааниси бар. Ал аябай күлүү, күлкүсүн тие албай калуу дегендик. Күлүп атып боорум катып кала жаздады дейт. Боору каткыча күлдү дейт. Үчүнчү мааниси: жаныш боору катып эри жеткенче таякелеринин колунда болду дейт. Анын азыр боору ката элек жаш дейт. Боору менен жылып калуу деген бар. Өтө алсыз, начар абалда калуу, кедейленүү, байлыгын бир келген кырсык колунан жулуп кетип, ал бүгүн боору менен жылып калды дейт. Боорунан тартуу деп коет. Өзүнө жакындатып имерүү, ылым саноо, жакынсынтуу жана башка. Ал жаңы келген балдарды дароо эле бооруна тарта баштады дейт. Боорун жеш деген бар. Жок кылуу, өлтүрүү дегендик. Акыры тим койсоңор, алар өлкөнүн боорун жештен да кайра тартпайт дейт. Боорун көтөрүү деп коет. Өсүп жетилүү, бой тартуу, чоңоюу. Балдар акырындап чоңоюп боорун жерден көтөрүп келатышат дейт. Бул сөздүн ушундай эле маанидеги боорун жерден алуу, борбуюн көтөрүү дегендери да бар. Боорун сыртына салуу дейт. Аябай кыйнап, өлөр тирилерине карабай уруп сабуу. Ал аракетчи неме экен, аялын күнүгө боорун сыртына салып тепкилеп жүрүп биротоло майып кылып салды дейт. Боорун тырмоо дейт. Ышыганча күлүү, боор изилгенче күлүү. Күмөндөрдүн күлкүсүнө боорун тырмап күлдү дейт. Ушул эле маанидеги боорун тытуу деген да бар. Абдылда чыгары менен эле боорумду тыта берем дейт. Боорума келгир деген сөз көбүнчө эркек балдарды тилдегенде колдонулган. О бооруңа келгир, колума бир тиерсиң, сени шашпа дейт. кай бир жерде боорга чечек чыккыр деп да тилдешет. Боорет менен тең дейт. Өтө ысык жакын көргөндүктү билгизет. Небере дегениң боорет менен тең турбайбы дейт.
Шалебек Дүшеев даярдаган сөз Дайра Түрмөгүн уктук.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт. Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар, өнүгүн угуу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы? Азаттык радиосунун Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынагы уланып жатат. Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июлга чейин кабыл алынат. Блогтун көлөмү 3 барактан ашпоого тийиш. Жеңүүчүлөргө атайын белектер ыйгарылат. Сынакка материалдарды веб-эдитор Маймылча RFRL Чекит Орг дарегине салыңыз. Каттын темасын Эгемендик 30 деп атап, аты-жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз. Сынак үчүн WhatsApp номер 0550-03-68-55. Биздин телефон 0312-21-94-21.
Азаттык радиосунун 26-июлдагы уктуруусунун дагы бир бөлүгү ушун менен соңуна келип калды. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бизди уккандарга ыраазычылык билдирем. Сайтыбызга кирип, кабар макалаларды окуп туруңуз. Дареги Азаттык Чекит Орг.